Азатлык радиосу сөйлеп бүген 6 сентябрь, якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия президенты Путинның Кытай белән эшләре пешми, гәрчә ике ил арасында якынаю барлыгын күрсәтергә тырышу булса да. Мөфти Тәлгат Таҗетдин Сәүфа телеканалында изге сүз сибеп берде, мусульманнарны бу исламда булмаган хәл дип аңлата белгечләр фикерен тыңларбыз. Татарстанның сайланачак президентына азатлык укучыларыннан гызыр теләкләр булачак. 13 сентябрьдә Татарстанда президент сайлаячаклар. Бу язмаларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Русия җитәкчеләре Кытай белән якынаю көнбатыш санкцияларына җавап итеп күрсәтергә тырыша. Русия президенты Владимир Путин Кытайда булды. Әмма чынлыкта Кытай белән сәүдә кимей бара, Кытайның үзендә үсеш акырная. Алсу кырмашны тыңлыйк.
Россия президенты Владимир Путин 2 көн Кытайда булып китте. Россия Кытай белән кызыксына Кытай теле мәктәп программаларына кертелде. Кытай туристлары һәм эшкуарлары кадерле кунакларга әйләнде. Путин журналистларга Россия Кытай мөнәсәбәтләре тарихта булмаган яхшы дәрәҗәгә күтәрелде һәм үсеш дәвам итә диде. Путин Россиянең ТАСС һәм Кытайның Синхуа мәгълүмат агентлыклары вәкилләре белән Кытайга китер алдыннан очрашкан иде. Путин 2014 елда глобаль икътисадтагы төшенкелек сүрәтендә Кытай белән Россия 88 миллиард доллардан артык сәүдә күләмен саклап кала алганын әйтте. Әмма быелның беренче 6 айында сәүдәнең 29% кимүен телгә алмады. Димәк, ике ил планлаштырып куйган сәүдәне быел 100 миллиард долларга җиткерү күрсәткеченә ирешеп булмаячак дигән сүз. Моның төп сәбәбе алтын һәм нефткә, корышка бәяләренең төшүе ди Мәскәү Карнеги үзәгенең Азия-Тын-Океан төбәге программа башлыгы Александр Габуев. Россия Кытайга саткан товарның 70% чимал. Чималга бәя төште, сәүдә күләме дә кимеде, ди Габуев. Чималның арзануы Россия акчасының бәясен төшерде. Бу көннәрдә 1 доллар 67 сумнан да ким түгел, аннан да кыйбатрак көннәр булды. Бу ширатында Россиянең Кытай товарларын алу мөмкинлеген шикләде. Рубль бәясе үзгәреп торгач, Кытай инвесторлары да Россиягә акча кертергә ашыкмый. Кытай көнбатыш финанс системаларына бәйле. Шуңа күрә көнбатыш санкцияләр игълан иткәннән бирле Россия белән ныклап торып хезмәттәшлек итү Кытай планына кермий, ди белгеч. Кытай санкцияләрне танымый, әмма хосусый фондлар һәм ширкәтләрне санамаганда, хәтта кайбер дәүләт банклары да АКШ финанс системына бәйле. Аларның АКШ базарында үз бүлекчәләре бар. Алар АКШ керткән тәртипләрне бозмас дип уйлыйм. Россия белән Кытай арасындагы барлык килешүләр ике генә дәүләт банкы, экспорт-импорт банкы һәм Кытай үсеш банкы аша башкарыла, диде Александр Габуев. Бу ике банк үз эшчәнлекләрен базардагы вазгыятькә карап түгел, ә Кытайның тышкы сәясәтенә карап оештыра. Кытайның үзендә икътисади үсеш кими бара. Шулай да ике ил арасында өметле уртак проектлар да бар. Ике хөкүмәт Русиянең ерак көнчыгышыннан Кытайга газ үткәргече төзү турында килеште. 2014 елның май аенда Пекинга сәфәр вакытында Газпром Кытайга 30 ел газ сату турында 400 миллиард долларлык килешүгә кул куйды. Путин бу проект башлану белән ерак көнчыгышта төзелеш башланыр һәм инфраструктура үсәр дип өметләнә. Кытай үткәргечнең үзелешен июньдә төзи башлады инде. Кытай катнашкан икенче зур проект Мәскәү белән Казан арасындагы тиз йөрешле поезд юлы. Март аенда Кытай рәсми вәкилләре Казан-Мәскәү тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләү хакында белдергән иде. Бу юл Кытай тормышка ашыра торган Ефәк юлы концепциясенең бер өлеше булырга тиеш. Санкцияләргә кадәр рәсмиләр тимер юл төзелешенә Европа инвесторларын җәлеп итмәкче иде. Июнь аенда Кытай белән Россия проектка 1 триллион сум, ягъни 15 миллиард доллар кертергә килеште. Кытай акчадан тыш төзүчеләр китерәчәк.
Алсу Кырмашның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын таныйсыз. Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин вся Уфа телевидениесенә килеп, бүлмәләренә изге су сипте. Аның бу гамәле мөселманнарны аптырашта калдырды. Мөфти үзе моны азатлыкка гадәти күренеш дип аңлатты.
Алар кереп дуа бирүне үтенделәр. Анда азан әйтелде, Коръән укылды. Һәр вакытта да бездә Коръән укыган вакытта суйла. Тузда, суда куйла, табынга. Шул су, бүтән берни юк. Таның өчен тавыш күтәрәсез. Казанда ишетте мин, Казанда да емеш менә бу христианнарныкы шикелле, фәләннәрнеке шикелле дип. Ләкин бит асыллары бөтенесе кирәк христиан, кирәк яһудә, кирәк мусульманнарда булсын. Onlar da bir kim ya da şov yok. Biz de umurden 1000 yıldan artık Kur'an okulgan vakitte tabında rızık kuyula. Bereket inerip Allah'dan kütebiz. Hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yangır, bilerek de leysen yangırıcı, leysen kırıcı olgan vakitinde hadis-i azihim ahlihi bir Rabbihim deyip eyte. Allah-u Teala'nın cana yaratıp yağdırgan yangırı. Şunun için de o bereketli. Kullanılan her vakitinde de şişme suyu, zemzem suyu, cana yağılgan yangırının suyu, bilerek de leysen yangırı. Bu da bir nesnesi yok. Şovda yok bu. Ömürden kilgen praktiki. Başka milletlerge aşap yasalgan diye bir nesnesi yok. Tabında tırgan tuzlu da. Çünkü o informasyonu üzerine ala. Şuna yok Allah. Sonun strukturlarının ileride üzgeri. Ebulay bilmişin adamlık bile kışkırıp yürüp bile poplarga aşıyorlar. Felen iteler, tüylen iteler. Mecusiler şekilde getirip diyen sözler. Nadanlıktan kilgen söz güne. Müminim güne ulap çıkar anlasa da tuğul. Umurden bar. Azan eğitip Kur'an okuldu. Hem bütün bölmelerinde şuşunda bulduk. Hem anda interviyolarda verildi. Alar bilen kilir şu yasadık. Şey ufa diyen programında dini programlar mı? Nasıl gel bulaşak tip. Kim bunlardan aşar? Kim bunlarla katıklanırgan mümkün? Müslümanlar katıklanmazlar.
Mufti Talgat Tajiddin fikirleri buldu. Dini meseleler turunda makaleler yazışı Ruslan Aysin Talgat Hazret Tajiddin'in amelleri uylanıp işlene, ul oldan kuzalıp iş itedip etti.
No, elbette bu İslam dininde anday bir yok. Bulsa da ul mecusi zamandan kalgan yine dersinde kaldıklar. No, kaybir kavimlerde, kaybir halklarda bu garip gadet formasında kalgan. Ama lakin o İslam'dan üstünrek bula almay. Mene bu Talgat Tajiddin yasagan nu izgi suu bilen sivu, o inde turudan turu pravoslav dinindegi garib-gadetlerge tup turu yönelgen insan nu kursetken aybir. Çünki İslam dininde anda aybir yok. İslam dininde fakat yana dinada Kur'an oku elbette, azan kışkırı, yaysa namaz oku. Başka bir yok. Anda mesela Talgat Tajiddin etken anda su, yaysa tuz kuyu. O da bulsa nindir ne bilen değil. Bırağı zamandan kalgan garip gadetlerden. Ama lakin çin İslam'da olay bir yok. No, biz bile biz Talgat Tajiddin o uzay şimdi ekstravagantlı kişi. Onun bir neşe şimdi yasalma вышадкалар деп айттым. Біздің әдәрімізде қалған, ол да болса, бүтін дүния динлерінің шіркеуін ясау. Аннарсаң, ол да болса, солай ақ мендер бір шампан шарабын мешітінің негізіне, ну, ашылғанда, соны бір-бірде солай ақ. Міне, тіге ясылар бетінде, яйса, не кеселер, ленты кеселер, яйса, негізіне, анда қарапларының негізіне, Eysayet'in negizine şampanya şarabını ortalar. Bu da bari de Talgat Tajiddin tarafından. Demek anın için onun indirini tügül. Gadetten tüs şıkatırgan eybir tügül. Anın için o gadet eybir. Biz biraz o Talgat Tajiddin pravoslav ruhanilerine bir onay karıyım. Onlarını üzümden isten hatta kuya. Sulayık bilgilerinin tüge Urgen Patriarh. İkinciye aitken sözleri, siz şimdi bir iki kişi, min sizin kulunuzu ve ayağınızı birge izgi ve bir iki kişi. Ne biz, Müslüman ruhanileri, sizden şu kadar kim hem zayıf, ne sizin ayağınızı hem kulunuzu birge değişmiş. Bu turdan turmaya kalsa simbolik bir, çünkü bu İslam dininin ikinci rolün kursatışı bir simbol bulup tura. İ ana Talgat Tajiddin bu işini bir yakşı alıp bara. Çünkü o yüzden sılayık biz biraz zamanda İzgi Rus'un müftiye de bağlanıp. Demek o Moskova'daki bulgan trendlerini iske alıp bir yakşı size olalar mı? Hem de dünyaya aşırı. Ana bit bu İzgi Su Sibiru o Pravoslav hem Rus Cemaatçili bir işin bir may kibik gereklerini. Şimdi Müslüman için o elbette şirk ve nindir İslam'dan tülü diyeneydir. Ama onun mesajı, onun niye? O da bulsa Moskova православ җәмгыятенә шул мәсәҗ. Ул монда мөфти роле аның, ну, һәр хәлдә аны бәреп төшереп булмый, кемдә төшерми аны. Ул Мәскәү өчен бик файдалы, бик кирәкле кеше. Ул экстремизм белән, вахабитлар белән имеш көрәшә, традицион ислам һәм башка, шуңа күрә алар өчен бик кирәк. Мен, ләкин аның өчен бу әз, ул тизрәк күбрәк яраклашырга тырыша, мен калсын. Шуңа күрә мен шундый экстравагантный әйберләрнең, ул имеш шундый экстравагантный, үзе дә экстравагантный кеше, әмма Тәүләт Тәҗетдин ул бик рациональный кеше. Ул ниндер трендларны, ниндер килгән җилләрне сизә ул Мәскәүдән килгән җилләрне. Шуңа күрә шундый символик әйберләрне ел ясап тора. 90-нчы елларда ул шундый фикер белән чыкты. Бөтен дөнья диннәр әйе гыйбадәтханәсен булдыру, бер мәчеттә дә шулай игълан итте. Ул кую, тарих кую, аннары соң Давыт йолдызын кую, менә шундый тәрәзәләрдә витраж тәрәзәләр кую, ну, витражны окна дип атаган. Ну, аны сразу теге татар җәмәгатьчелеге ул вакытта көчле иде теге. 90-нчы елларның башларында аны сразу тәнкыйть белән чыктылар, ул сразу тынып калды. Ну, менә шундый әйберләр аның бар. Ул менә калса теге ахмаклыктан чыкмый ул аның. Ул Мәскәүдән менә нинди ул Жириновский кебек менә. Тәүләт Тәҗетдин ул безнең Жириновский кебек. Жириновскийны да ахмак дип йөртәләр. Әмма ләкин ул ахмак түгел. Бләт. Ул теге Кремльдән кайбер теге пробный шар дип атала инде. Шулай дип башта ул аны әйтеп куя. Аннары соң әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, ул инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, димәк, шул теге урынында кала. Менә Тәҗетдин белән дә шулай мен калсын. Аның белән дә шулай. Хәтерлисең, ул заманда ни игълан итте. Бердән бер мөфтиятны булды ул. Ул да булса бит инде хәзер ачык андай теге ниләр фактлар. Анарга Рамзан Кадыров күпмедер акча дирде шактый гына. Ул шундый мөфтиятны Рамзан Кадыров булдырмакчы иде. Ну, үз канаты астында. Менә ул тавыш чыгарып, монда Тәҗетдин күпме булгатты бит. Күпме анда аның өчен дискуссиялар, ниләр. Бик рациональный кеше менә ул. Юхазны анда әйберләрен әйтми ул.
Сәясәт белгече Руслан Айсин фикерләрен ишеттек. Әлеге язма белән тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау уза. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бар, шул сайлаулар якынлашкандагына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырышкалык буларак зарланып йөрергә ярамый, кулыннан килгәне үзләре башкара. Әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Бүген Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарихы хуктучсы Рамил Сүрейманов теләкләрен җиткерәбез.
Мәктәпләрне финанслыгына мәсьәләсен дәүләт күләмендә үзләре күтәреп чыксалар әйбәт булар иде. Алар мәктәпләрне материал базасы бик нык ишкерде, аеруча авыл мәктәпләренең. Без әле һаман борынгы замандагы кебек акбур белән аны укытабыз. Әйтәсе, оят теге Бөек Ватан сугышы картасы гына да юк илеп куярганына мин тарих укытучысы буларак. Ә инде ул теге заманча технологияләр кертәбез, кертәбез дип сөйлиләр, әмма бөтен заманча технологияләр алар инде мультимедийный аппаратларга, яңа аппаратураларга нигезләнеп оештырылырга тиеш. Безнең менә ул мәктәпләрне финанслауны и техник көбләтәй мин итүне тагында яхшы тасы иде дигән гызы белән каласы иде. Гызырлар күп инде ул да тик. Әйтедән файдалар бар бер ителмәячәк бит инде әйткән белән. Укытучыларга яңача түләү системасы кертелә. Мин укытучы буларак минем коллегаларым анардан риза түгелләр. Хәтта аны Татарстан профсоюзлары да каршы чыгалар аны. Бит инде түләү системасы безгә кертелгән иде. Менә аны хәзер iş başından deyip beylemekliler. Onun ikisi de iş başından idi. Tek o barıp çıkmadı o. Böyle niçin deyip anlatayım indi. Böyle biz ikişer senden yıkıyı bir biz. Bağlarının yıl boyuna hazırlıyız. Шул ук ЕГЭ бирдермечи окутучулар бийик кеп, шул ук кызмат калалар, бир нинди айырма да жок. Эми ул айырма булурга тийиш, бик нык дарежеде айырылырга. ЕГЭ бирдермечи окутучулар нагрузка бик нык түшөбүт. Шуңа күрө мына алар биздин киленмеди, ишлемеди. Шуңа күрө кызмат хакында бир нинди өзгөрүш жок. Эптеп жоопкулдукту ЕГЭ фәннәре күтәрә, укытучылар мәктәпләр өчен җавап бирәләр. Татар мәктәп президент казыр татар мәктәпләрен саклап калыр өчен кичкенә авылларда мәктәпләр ябылырга тиеш түгел. Мәктәп ябылса бит инде авылда бетәчәк дигән сүз. Авыллар яшәсен өчен мәктәпләр калырга тиеш, хәтта башлангыч мәктәпләр. Яңа соң тагын менә бу бер кызыр капитал ремонт, мектеплерге капитал ремонт ясау программасы бизнең эшләптер туктала келе, менә алар 30 ел булган мектеплерге капитал ремонт үткәрә иделәр. Ә хәзер ул программа туктады, менә аны дәвам итәсе иде. Менә безнең Иски Ибраһим мәктәбенә 30 ел капитал ремонт бүгеннән кирәк, бүгеннән. Шуңа күрә капитал ремонт программасы дәвам итәргә тиеш Татарстанда. Тагын бик зур мәсьәлә укытучыларның белемен күтәрү мәсьәләсе безнең югары категория укытучылар өчен бик зур мәсьәлә булып тора. Ничек дип аңлатыйм инде? Курсларга безне җибәрәләр, без барабыз. Ну, яңалык алып кайтасы урынга безнең үзебездән генә алырга тырышалар. Чынлыкта безнең белем дәрәҗәсе күтәрелми. Исеме матур яңгырый да, билим күтәрү анда институтлары элесәлән кызганыч мәктәпләрдә бер сәгать укытылмаган укытучыларның безнең укытуы тоже гаҗәп. Гаҗәп безгә алар нинди билим бирә алсын. Менә ул укытучыларны билим күтәрү системасын тамырдан үзгәртергә кирәк. Мин анда багаж укытылагы белән барып багаж алып кайтырга тиеш. Ә чынлыкта без нәрсә эшлибез? Без хөкүмәт акчасын туздырабыз булабыз. Шул ук лекцияләр, шул ук нәрсәләрне укытучылар, яңа технологияләр, менә ул Сингапур методикасына искеп кешкеп акчалар түгел. Әгәр ул акчаларны Татарстан укытучыларынан группа оештырып, аны методик әсрапчыларга кушсалар, аны без бик тиз эшлибез. Тик ул Сингапур методикасы куллану өчен мәктәпләр от и до, как класс кабинетлар, алар җиһазландырылган булырга тиеш.
Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарих укытучысы Рамил Сөләйманов булды. Балык бистәсе районы югары тегермәлек авылы тарих укытучысы Рамазан Кәбиров президентка мондый теләктә.
Хәзер бит инде мәктәптә эшләүчеләрне яшьләр кулына тапшырып утырабыз хәзерге момент. Менә шундый переломный вакыт бит инде хәзер әйле. Яшьләргә Уллардан ничәдер 100 мең тәңкә акча тоттырып кала яшьләрне хәзер бигрәк тә авыл мәктәпләренә беренчелектә китереп булмый. Менә минем бик зур теләгем, анда тәҗрибә инде башка регион, мин башка регионнар белән дә кызыксынтырам. Анда аларда бар инде ул. Мәктәпләр салганда, балалар бакчалары салганда, алар бүген республикада өчен бик күп салына. Менә шулар салганда, шулар ярәшәсендә 30-40 еллардагы шикелле үк тарих буенча инде бусы. Укытучылар өчен Яшәү шартлары тудырылган йортларда булсын иде. Менә куры мәктәп кенә түгел, әйбе. Куры мәктәп, анда калган җирешеп шәре. Алай түгел, димәк, анда мәктәп, анда димәк, укытучылар өчен яшәү шартлары булган, бөтен уңайлыклары булган йортлар булса, безнең мәктәпләргә, авыл мәктәпләренә дә кирәк тә, шәһәр мәктәпләренә дә шулай ул. Димәк, иң беренче бит кешегә эш булгандан соң фатир кирәк, йорт кирәк, яшәү урыны кирәк. Чөнки яшьләр бит инде кияүгә дә чыгачаклар, өйләнәчәкләр дә, бала да табачаклар. Ә моның өчен инде яшәү урыны кирәк. Менә минем иң зур теләгем шул. Менә башка регионнарда шулай тормышка ашырылар. Тагын нәрсә дип әйтим инде. Аннан соң инде менә безнең бит Сабантуй газетасы бар иде, әйме? Мәгарифәт газеталары бар иде. Менә бу ике газетада безнең татар телле укытучылар бигрәк тә уку һәм укучылар, өлкә классларда, башлангычларда бик дәп файдаландылар, бик яраттылар. Һәм менә алар икесе дә инде юкка, бу ике газетада юкка чыкты. Менә минемчә генә түгел, бу бик күп укытучыларның фикере шундый тәрбиячеләрнең. Bu gazetelerini ağa taba ekirine bulsa da geri kaytarı. Çünkü bana biz milli yine şahsi eskilesi kolları bir şey ofislere gelip kesek de anda 20'nin tiraj bile basılgan, buşlay basılgan, buşlay taktivitine trağındır sürekli milyonlarla basılgan indi o. Kitap bula, neler, jurnallar tıra. Moda jurnalları. Bizim indi hükümetinin andığına küşe yok mu iken ney? Nelerge mektep kitapkanelerin gazete, jurnallar tatar. Mesela min bu bir yıl nige indi bir süregi 16. yılın birinci yıllığına 10 bin ile gazete, jurnalga yazıldım. Şunun bir azlığına olsa da mektepke girgen olsa dünyanın bir şirkine yazılgan olabildi. Şu an göre mekteplerden kitapkanelerin gazete, tatar tırlı Rus mektepler iken elbette Rus türlü, Şuvar mektepler iken Şuvar türlü gazete, jurnallar bilen bu şulay temin etmeli birinci puanına koyasıydı. Çünkü internet, bugün internet o, yeteğe biz ekranlar internetten de yine kusurdayı basacakmış. Sonlara da biz okuy yazabilmek için dağlar terbiyeyle girecek de bulayındı. Şöyle bir şey var. Biz yok da şunu başımız terbiyeyle gelmeler için de. İkinci dilek şu. Tatar türlü gazeteler, jurnallarının dilek. Kirazın arttırı bu inşa devlet yerlerini. Kıskalına itim etken de. Biz geldik şimdi üyat medeniyece bu. İki nenge medeniyece bu. Ha. Bir nide çarpmatıp çarpmatıp yazatırgan Şahri Kazan 2-3 bin tiraj bile çıkacaksın milyon yarımlı şehirde. Böyle bu meşhursun bir basmalar var. Bir gerek de Kazanlarına meydan, Sivike, hem başka İdil jurnallarına, hem başka gazetelerine, Vatan Tutarstan'ın bitinde 12-13 bin tiraj bile çıkıyor. Bu bütün ek şıkırtısı bir. Öyle şu an kule eğer indi bizden tat medya agentliği o bütün de ministerlik vazifelerini başkaratırgan organ o var iken demek devlet anı bile şükürlerine üçe kişiler bilgilegen iken anı bir organı var iken anlama o şeyleri var iken demek ekonomik yaktan da finans yakından da ulalarını devlet indi elbette en başı rattaydı bu prezident ette o senatörganız. Bu evlerini haritu kerektir deb bilmeyman. Ondan so'ng mana endi menim tag'in bir fikr, ko'ngilda yuradigan fikr bor edi. Bolalar bog'chalari, maktablarda Allohga shukr, bik yil sayin ko'plab bog'chalar. Nu qoybirlarin oning ikkinchi kunda yo'q deb qo'yalar. Chunki ammo yoki gaz kirmagan, yoki elektr sozilmagan bo'la. Ham endi yedini rastiyeden bana oturan bizim türelerimiz, hanımlar hem efendiler, andayın da kulak kalana varlığa değiştirir. Onun diye maturluğuna ağına şakatıp karıştırır. Belki kimçilik yaklarında kurup, hem indi bile kimdir ana lente kişilerine varlığa iken, andaki titizlikler için indi Ravil Magalik bölüge müdürü türür. Belki bana suçu lentene aşırı girecek şeyler de cevap besin dedim. Yani niçin peki ya ki bu mektep ya ki dağlar baksası şu günlüğü açılası bu kaç zihirine gittirip seni bitmeyen anlatsın indi takım bir mesele yine benim için indi Tatar Halkı da uykusu boyunca aktarlık programısın bu aktarı bize 2000'li yıllar başında bu benim aktarlık programısı bilen tümen ondan sonra indi hemen Sibir başka regionlarında indi mektepler istediler. Emre bizim Respublika'da Tatar Halk bir de Gavukçısına dayanıp bu niktir yuval. Biz bizim hava niçiktir Singapur kızıksındıra niçiktir bizim Avrupa kızıksındıra bizim bütün dünyaya din bulmadan üzerinden uktu hem terbiye veri usullarımız var. Mesela min Mahmutov, akademik Mahmutov'una gireyken o 20 yıl yakın minister olup durdu. Onun problemi oktu. Metodikisi var idi. Biz onu hazırda kullanırız. Çünkü ondan bu problemi oktu. Metodikisinden birinci kitabı ayrılıp bulmayın. Onda bütün evri var. Анда Сингапур проекты да бар, анда Европа методикасы да бар, анда Күнбатыш методикасы да бар, анда Татар халык методикасы да бар. Бүтүн нерсе кулаштырылган. Мына шуга күрө бизге өзүбүздүн Татар халык педагогикасынан негизделген материалдарды эйлетип, бүтүктөп алар ку. Алар мен исимдерин просто айтып отурасым келмейт инде. Мына шуларды барлап, мына шулар боюнча бигерек те татар авылларында яшәүче балаларга, балаларны укытуга һәм аларга тәрбия бирүдә аларны ныклап куллану кирәклегенә басым ясарга тиешбез дип уйлыйм. Менә бездә бит инде Россиядә дә, гомумән Татарстанда да 30га якын федераль дәүләт программалары эшләй. Һәм менә алар федераль дәүләт программалары эшләй бит инде 30га якын Россия һәм Татарстанда да. Һәм менә анда мәсәлән дә мәктәпләргә капиталь ремонт, мәсәлән, моның өчен бер сорт, менә бер генә мисал китерәм. Мәктәпкә 30 яшь тулган булырга тиеш. Әгәр 30 яшь, менә моны кем билгеләй ала соң? 30 яшьтән 30 елдан соң гына мәктәпкә бу ремонт, мәктәпкә капиталь ремонт ясарга. Ләкин аның бит шифр белән ябылган түбәсе 5 елдан ук ишенеп төшәргә яки анда тишеләргә, бозуларга, ватылырга мөмкин. Мен 30 ел көтеп торырга тиешме мәктәп? Мәсәлән, федераль программалардан да безнең уңай елым мөхит программасы бар. Хәзер инде мәктәпләргә, бөтен мәктәпләргә дә шушы программаны гамәлгә ашыру бурычын куйдылар. Менә моны, мәсәлән, кем билгеләй ала соң? Инвалидлар укымый торган мәктәпкә ул, мәсәлән, 50-шәр метрлы шундый махсус юллар кирәкме икән? Менә шуңа федераль программаларны, максатчан федераль программаларны тормышка ашырганда, әлбәттә, иң беренче чиратта мин уйлыйм, укытучылар белән һәм мәктәп директоры белән киңәшергә кирәк. Исеме аның федераль программа дип атаса да, безнең президентның бит инде андый гына вәкаләтләре бар. Без бит Россия күләмендә әйтә алабыз. Менә без болай эшләйбез, әле менә без болай эшләйбез, әле аның сүзе үтә бит инде, безнең инде халыкның сүзе үтә. Дасут Мисрида мәктәпнең дә, мәсәлән, Дасут Мисридалары сыйдасы бар. Аның тәрәзәсеннән җил өрә, түбәсеннән су үтә. Ул, мәсәлән, инвалид бала шундый мәктәптә утыра аламы соң? Әлбәттә юк.
Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылы тарихи укытучысы Рамазан Кабировның Татарстан президентына гызырын ишеттек. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сезнең Татарстан президентына нинди теләкләрегез бар? Шул хакта безнең сәхифәбезгә Азатлык орка язып җибәрә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.